Denne podcast er sponsoreret af Grimbergen. En øl, der er noget for enhver smag. Både hvis det er tid til sofahygge med en god serie, en stille stund med en god podcast, eller når vi mødes ude og nyder en velskænket fadøl. God fornøjelse.
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
Troede Putin selv på det, da han i en tv-tale 24. februar kaldte invasionen af Ukraine for en militær specialoperation.
Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
Troede han, at Rusland hurtigt og effektivt kunne vippe Zelensky af pinden, indsætte en russisk-venlig regering og derefter styre Europas næststørste land fra kuplerne i Kreml? Noget tyder på, at Putin troede netop det. Men han tog fejl, for Ruslands militære strategi i Ukraine er gået galt. Det forklarer Politikens forsvarsredaktør Jakob Svendsen i det her afsnit.
Tonight the war in Ukraine has entered a new phase of brutality as Russia seems to be targeting civilians trying to flee their country. The unprecedented shelling of areas where people are evacuating is sparking fear and outrage.
Men hvordan kunne Putin tro, at Ukraine var et nemt bytte, som bare ville lægge sine våben, når den russiske hær bankede på døren? Og hvad så nu? Hvordan vil krigen udvikle sig, nu hvor Putins plan mødte modstand? Ikke bare fra ukrainerne, men fra hele verden. Og hvad bliver Ruslands modtræk? Det er fredag, den 11. marts. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.
These are the first images coming in of what Ukraine says was a Russian bombing of a maternity hospital and children's ward in the southern port city of Mariupol. Ukrainian President Zelensky says that there are children under the rubble. There are no known military targets anywhere near this hospital.
Det her er den fremtid, som Ukraine og Ukraines befolkning kigger ind i de næste uger og måneder. Det her angreb er lyden af ikke bare en plan, der har slået fejl for Rusland og for Putin. Det er lyden af en hel strategi, der er slået fejl. Lyden af en belejret by, som bliver angrebet, og hvor man ikke tager hensyn til civile mål, som i det her tilfælde en børneafdeling på et hospital, der er blevet ramt af russisk bombardement. Det er den her nye fase i krigen, hvor russerne føler sig foranlediget til, eller tvunget til, eller kaldet til at bruge deres enorme ildkraft uden større hensyntagen til, hvem der kommer i vejen. Det er den nye fase af krigen, som vi hører her. Og i bund og grund er det altså et af de bedste eksempler på, at det er gået galt for russerne.
Så Putins strategi er fejlslagen i Ukraine, men hvad var det, strategien var? Hvad var Ruslands plan for Ukraine?
Jeg tror egentlig, at Putin selv troede det, da han sagde, at det var en begrænset militær operation, der foregik i Ukraine. Altså i den forstand, at man ville lave en lynkrig, kup, hvor man væltede og uskadeliggjorde Zelensky-regeringen og indsatte et russisk marionetstyre, og at man så ligesom derefter kunne gå over til, hvad skal vi sige, en mere fredelig overtagelse af landet. Og det har jo gået helt galt for dem.
This morning, Russian President Vladimir Putin has done what leaders around the globe warned him not to do. He has begun a military invasion of Ukraine.
CNN's Matthew Chance is on the front lines, and I want you to watch what he and his crew came upon only 20 miles outside of Kyiv.
And we are here at the Antonov Airport, which is about 25 kilometers, 15 miles or so out of the center. These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport.
Så vidt vi har kunnet se, så var meningen, at man skulle rykke ind med nogle faldskærmstropper, i hvert fald to af de lufthavne, der ligger omkring Kiev, og samtidig sætte nogle operationer i værk mod den næststørste by, Kharkiv, over mod øst.
These troops were landed in the early hours of this morning to take and to form an air bridge to allow for more troops to come. And you can see, these are Russian forces. You can tell they're Russian. I've spoken to them already. You can tell they're Russian. They've got that orange and black band to identify them as Russian forces.
Og de her faldskærmstropper skulle sikre lufthavnene, så man kunne luftlandsætte en større styrke, der så skulle ligesom markere, at nu har vi kontrollen med Kiev by, og i mellemtiden har specialindsatsgrupper eller specialstyrkesoldater så fanget regeringen, eller i hvert fald tvunget den på flugt. Mm. Det var det, som man regnede med ville ske.
They fear now that the plan is to take the capital, to decapitate the leadership of Ukraine and to replace that leadership with a pro-Russian government. That's what Ukrainian officials are telling us now. They think is the Russian plan.
Hvad har problemet været? Hvorfor er det, den her plan, den ikke er lykkedes?
Altså det helt grundlæggende problem for hele den her krig, som vi nu ser, det er, at russerne ikke har forstået Ukraine. At de har haft ekstremt dårlige og fejlagtige efterretninger om, hvor stærk Ukraine faktisk er blevet i løbet af de her 8-10 år siden Krim og invasionen i det østlige Ukraine. De har ikke forstået, at ukrainerne har modtaget rigtig meget materiel hjælp fra Vesten, men ikke mindst og vigtigst måske eget instruktion i, hvordan man skal håndtere en moderne militærmagt. Der har de undervurderet ukrainerne.
Ukrainske soldater får instruktioner fra danskere på en skydebane i Ukraine.
When you shoot, pull the trigger, hold it in.
I flere år har danske soldater hjulpet med at træne ukrainerne.
Vi underviste dem for eksempel i orientering, altså det der med at kunne finde rundt med kort og kompas.
Så Putin har undervurderet Ukraines styrke og har undervurderet Ukraines modstandskraft. Hvad med civilbefolkningen i Ukraine? Hvad havde den russiske hær set for sig, de ville blive mødt med, når de gik ind i Ukraine?
Jeg ved ikke, om de havde set for sig, at de ville blive mødt som befriere med jubel, men de havde ikke forestillet sig, at de ville blive mødt af en så indædt trodsighed og modstandskraft og mod, som de er blevet mødt med. Og det må have rystet mange menige russere, og altså dem, der har skulle udføre den beskidte del af planen med at rykke ind i landet.
Many are keen to be prepared for whatever comes next. Ukraine is a nation that's coalescing around a war effort.
We know why we are here. We know why we defend our country. And our guys that are actually standing there and fighting Russian military forces, they know what they are doing. And that's why we will win.
Så er der et andet front, hvor russerne simpelthen har tabt krigen, og det er på informationskrigen, propagandakrigen, effekten af at have den her karismatiske Zelensky stående i camouflagetøj og holde taler til befolkningen igen og igen.
Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут.
Indholdsmæssigt, forståelsen af, hvordan man agerer på sociale medier i en moderne verden, evnen til, at Zelensky kan holde taler til kongressen i Washington og til parlamentet i London.
Mr. President, you are welcome to address members of the House of Commons and the Lords. You now have the floor. President!
Alle de her ting, som også tvinger os i Vesten til at blive ved med og støtte og hjælpe aktivt den ukrainske modstand. Det slag har Rusland i den grad tabt.
Mm. Så russerne forventede at møde det samme ukrainske militær, som de mødte i 2014, da krigen på Krim begyndte. Og samtidig så er de altså stået over for en ukrainsk præsident, som har formået simpelthen at indtræde i rollen som helt.
Helt klart. Eller også er der sket det, at de reelle efterretninger er blevet sorteret væk, fordi man kun har ville fortælle Putin det, som man mener, at Putin gerne ville høre. At man ligesom har gået efter en selvopfyldende profeti om, at det var et vaklende styre, som vi hurtigt kunne kappe hovedet af slangen, og så ville de forstå, hvordan de hører hjemme i et meget tæt samarbejde med Rusland. Og det har været helt forkert.
Så Rusland har simpelthen siddet med nogle fuldstændig forkerte analyser, forkerte efterretninger, og så er de altså gået i krig på det grundlag.
Ja, og igen med det forbehold, at vi ikke ved, om de på jorden, altså i de første stadier, faktisk har haft et mere rigtigt efterretningsbillede, men at det bare er blevet sorteret væk. Men det er jo tankevækkende, fordi vi har at gøre med nogle russiske agenter og et russisk spionagesystem, som kender Ukraine, de taler sproget, de har gået i skole sammen med ukrainere, og alligevel har de fuldstændig misset den reelle modstandsvilje i landet. Og i hvert fald er beskeden om, at det var altså ikke piece of cake, har ikke nået Putins ører.
Og har Putin virkelig været så naiv, må spørgsmålet være? Altså, det er en mand, der er præsident for 140 millioner mennesker. Har han været så naiv, at han simpelthen ikke har forstået den her meget, meget vigtige operation, som han gik i gang med?
Altså, der er jo ingen, der ved, hvad der sker inde i Putin, vel? Vi kan se, hvordan han har behandlet budbringere før, altså da den efterretningschefen for Udenrigs Efterretningstjenesten, han blev gennemhejlet på det her berømte klip fra mødet i Sikkerhedsrådet, fordi han pippede lidt om, at det kan være, at vi lige skal overveje nogle andre ting.
Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
Поддерживаю предложение.
Так и скажите, так, да или нет?
Systemet er bygget op på en måde i dag, så man er så grundangst for at give beskeder, som man tror, at Putin ikke vil høre, fordi så bliver man i overført betydning, så skyder man budbringeren. Og der er også noget, der tyder på, at Putin faktisk selv har troet, at det ville blive så let, fordi han er jo konsekvent ikke omtalt det her som en invasion eller en krig, men som en militær specialoperation.
Han har jo принято решение о проведении специальной военной операции.
Det viser jo, at han har troet på de efterretninger, han har fået i hvert fald.
Set fra Ruslands side, så var det her altså et scenarie, hvor man havde forestillet sig, at krigen kunne være overstået hurtigt, altså en lynkrig. Og så havde man overtaget og sat en russisk-venlig regering ind i Kiev osv.
Og så havde du haft et land, der var velfungerende, og som du ikke skulle genopbygge, og hvor du ikke skulle stå for at sørge for, at vandforsyning og elforsyning og hvad ved jeg, kom til at fungere igen. Altså et hurtigt og smertefrit clean cut. Og det blev så ikke det her clean cut. Det blev en krig, hvor russerne til en vis grad sidder fast, hvor de møder meget stærkere modstand, end de havde forestillet sig. Og de russerne må også være i tvivl om, hvad er egentlig endemålet nu.
Så lynkrigen gik i vasken. Det var ikke ukrainere, der stod med varmt te til de russiske soldater, som Putins hær mødte. Det var heller ikke en ukrainsk hær, der var nedslidt og nem at bekæmpe. Men hvad er det så, russerne har mødt efter invasionen?
De har mødt en velforberedt hær, et folk, som på ingen måde vil lade sig knægte. Og det, de så har gjort ligesom i fase 2, efter at den der hurtige specialoperation ikke er lykkedes, det er, at de så har valgt at rykke frem på flere forskellige fronter samtidig. Fra nord mod Kiev, fra øst mod Kharkiv og videre over mod Kiev, fra syd mod Odessa og Mariupol. Så skal vi jo huske, at det er krig med adskillige fronter i et land, som er kæmpe, kæmpe stort, større end Frankrig.
Og hvad er konsekvensen af det?
Jamen konsekvensen er, at de har en kolossal logistikudfordring. De her styrker skal genforsynes med brændstof, med mad, med ammunition, for de bruger også meget mere ammunition, de havde troet, regnet med, må man formode. Og det er vel at mærke, altså, hvad skal vi sige, det er på fire forskellige akser, at de skal have genforsyninger ind. Og som vi kan se det nu, så er det ukrainerne har valgt meget klogt, det er, at de ikke stillet op med deres hovedstyrke, og så har vi taget et stort panserslag på en åben mark et eller andet sted. Ukrainerne bruger deres kræfter på nålestiksoperationer, hvor de ødelægger dele af de her forsyningskonvojer og engagerer russerne mange forskellige steder på samme tid.
Well, we are going to show you some pretty stark video now. It is a Russian helicopter being shot down by Ukrainian forces. The pictures showing a Russian Mi-24 helicopter being struck by a surface-to-air missile.
Jakob, det er ikke så lang tid siden, at hele Vesten holdt øje med den her 65 kilometer lange militærkonvoj, som bevægede sig igennem Ukraine. Det var et utroligt uhyggeligt billede på den russiske hærs magt. Hvad er der sket med den konvoj siden?
Altså, som man må forstå det, så holder den stort set stille det samme sted stadigvæk. Den er simpelthen gået i stå. Den afventer et gennembrud, så de kan komme videre rent militært. Det er godt nok blevet vinter nu, men i den fase, vi lige har været igennem, har det været relativt lun for årstiden. Og det har betydet, at det kun har været bæltekøretøjer, der kunne køre uden for det, man kalder fastvej. Ikke?
Fordi det har været for mudder?
Det har været et problem for dem, og ukrainerne har også åbnet dæmninger, så vidt jeg har forstået, og oversvømmet områder, netop for at forhindre, at de kan køre uden for fast vej.
Pentagon press secretary John Kirby talked about that Russian convoy stalled miles outside the city. I just want to play some of that for our viewers.
That convoy that we talked about also has been stalled and slowed, and quite frankly, a big reason for that has been the Ukrainian resistance. They were able to hit some of those lead vehicles and get it to stop.
Med sådan en konvoj af den størrelse, så er alene den logistik, der skal til for at holde konvojen i gang og gøre konvojen i gang til at rykke videre frem, er et problem i sig selv. Hvordan får du tankbiler frem? Det har været koldt, de har ladet motoren køre, de har brugt diesel i vildskab. Hvad med maden? Hvad med ammunitionen? Alt det skal køres frem. Det skal køres frem af sådan en fastbanevej med risiko for at blive angrebet fra begge sider af ukrainske styrker. Det er et godt billede på hele det her logistikhelvede, som russerne er kørt ind i.
Så i stedet for at stå med den her nålestiksoperation, altså en special militær operation, som Putin ønskede sig, så har han altså åbnet krig på fire forskellige fronter, hvor han faktisk har problemer med at få forsyningerne frem til soldaterne. Hvilke problemer står Rusland konkret med lige nu?
Det vi ser i øjeblikket er formentlig, at de omgrupperer sig til en ny fase i krigen, til den her plan C, kunne man kalde det, ikke nu plan A. Lynkrigen mislykkedes, plan B med at rykke ind hurtigt fra fire sider og tvinge styret til overgivelse er også mislykkedes, og nu skal de så i gang med det næste. Og det er der, hvor de nu omgrupperer sig og holder pauser, og der sker relativt lidt, men vi begynder at se starten på plan C nu.
Well, there's reports now from Ukrainian officials and a video that a children's hospital, maternity hospital, was bombed in the city of Mariupol.
Selvom det er gået bedre for dem i syd, og at det har været relativt mindre kompliceret med Mariupol, havnebyen, den strategisk vigtige havneby, jeg tror, der er 400.000 mennesker, den er indesluttet nu, omringet, men den har jo ikke overgivet sig, de har ikke opnået deres mål der, og det er jo også et eksempel på, at anden fase i krigen er ved at slå fejl.
Mm.
Og som jeg måske vil sige, at her har vi den tredje fase i krigen, ikke? Fordi nu står de over for en overvejelse om, hvordan de vil håndtere Mariupol, på et tidspunkt formentlig Odessa, nede på Sortehavskysten også, og Kiev, som man jo forsøger også at indeslutte og omringe lidt ligesom Mariupol. Men når man har den position, så skal man jo til at tænke over, hvad gør vi så for at knække fjenden? Og der kan man lave sådan en god gammeldags belejringskrig, berøve dem med vand og madforsyninger, og sulte dem ud, som vi har så i gamle dage med sådan en borg, der var indesluttet, og så måtte man se, hvor længe de havde mad og drikke. Endnu værre kan man vælge at gøre det, som russerne har vist sig at have en meget kedelig hang til at gøre som en løsning, simpelthen bruge fuldstændig overvældende ildkraft og smadre byen. Altså tæppebombe mere eller mindre Kiev og Mariupol og de andre byer, Kharkiv på et tidspunkt også, for så at fremtvinge en overgivelse. Det er det, vi så i Grosny i Tjetjenien i 1999 ved den anden Tjetjenienkrig. Det er det, vi så i Aleppo, hvor russerne jo har hjulpet diktatoren Assad, og det var takket være russiske luftbombardementer, at man fik kontrol med den her millionby Aleppo. Der stod man, der skammede man sig ikke for at gøre det her. Den tredje mulighed, belejring, udmarvelseskrig ved bombardement, og den tredje mulighed, det er så ligesom at gå ind i byen og lave egentlig bykrig med forsvarerne, men det bliver en meget vanskelig sag.
This is the outskirts of Irpin. It's a suburb of western Kiev. There's been heavy fighting here between the Russians and the Ukrainians.
The Ukrainian authorities say towns northwest of the capital Kiev are under relentless bombardment with intense fighting between government and Russian forces.
What we understand is the Russian advance is trying to take this western suburb, and then they use it ultimately as a kind of forward operating base to then fire at the rest of Kiev.
Det, der venter de russiske styrker nu, hvis de vælger at rykke ind i de store byer, det har vi jo set en forsvag på i forstederne til Kiev op mod nordvest i den bydel, der hedder Irpin. Der har de ikke kunnet bare lige rykke frem, der er de også gået i stå. De forsøgte at indtage Kharkiv-byen, og der er de blevet afvist. Det har vi har set det mange, mange steder, og hvor vi jo nu har set en forsvarsvilje, som er meget, meget stærk. Og i den situation, der skifter forholdstallene også. Hvis du skal ind i en bykrig, så taler man om, at du skal have mellem 6 og 9 gange så mange soldater, så meget materiel som angriber, end du skal have som forsvar.
Og hvorfor det?
Fordi at bykrigen er, du mister en masse af dine fordele med ildkraft og den slags ting. Du kan simpelthen ikke se ret langt. Modstanderen kan bevæge sig rundt om dig. Hvis du rykker frem af Nørregade, så kan modstanderen gå den anden vej af Søndergade og falde dig i ryggen. Der er krig i flere dimensioner. Der er krig i kældre, i metrostationen, metrobanerne. Du kan bevæge dig den vej rundt. Og der er også krig i højden. Altså det er jo højhuse, 10, 11, 12 etager, hvor du ikke kan vide dig sikker for, hvad der egentlig gemmer sig op på 12. etage. Så det er ekstremt krævende. Og det vil under alle omstændigheder blive meget ødelæggende. Byen vil blive ødelagt, men det er heller ikke nogen løsning, fordi når du ødelægger byen, så får forsvaren endnu flere stillinger, som de kan gemme sig bagved.
Når det her det er altså med udtryk for den her fejlslagne strategi, så må det jo også betyde, at de soldater, der kæmper på russisk side, de er draget i krig med en helt anden forventning til den opgave, de skulle ned og løse. Hvad kan problemerne være for Putin omkring det?
Det er jo endda sådan, at det vi hører, den smule vi hører, og alle de her oplysninger, alt det jeg sidder og siger, er jo gået gennem enten den ene eller det andet filter. Det skal vi altid huske, ikke? Og man skal ikke nødvendigvis tro, at alt, hvad der bliver sagt fra ukrainsk side, er den renskære sandhed. Slet ikke. Men russerne har åbenbart haft det indtryk, at de skulle på øvelse. De er ikke blevet informeret om, at nu skal de i krig i Ukraine. Så alene det, at det lige pludselig skiftede fra en øvelse til en krig, har jo været en overraskelse for dem. Og når det så er en krig mod et broderfolk, for de formentlig har været på ferie, eller de har pennevenner, eller hvad ved jeg, konen kommer fra Ukraine. Altså det er jo, der er jo meget tætte bånd, ikke? Og den krig går dårligt, og de bliver modtaget med hård modstand. Så må det have betydning for kampviljen og kampkraften og moralen på den russiske side. Jeg så for nylig en video, som umiddelbart var verificeret af BBC, helt over fra en sibirisk by, hvor der var en diskussion, som nærmest var sådan et byplansmøde eller sådan noget, men som udviklede sig til, at borgmesteren blev stillet til regnskab for, hvorfor pokker vores sønner er blevet sendt til Ukraine. Hvad har I gang i? Og det er der nok mere og mere af.
Så også en intern russisk modstand, der vokser?
Ja, og der skal vi jo huske på den nyeste russiske historie, da Sovjetunionen rykkede ind i Afghanistan i 1979. Der kom de jo i en krig, de slet ikke havde regnet med, og det var mellem 13.000 og 14.000 sovjetiske soldater, der døde, og det var blandt andet presset fra de her soldatermødre, som gjorde, at Rusland til sidst måtte opgive det, eller Sovjetunionen måtte opgive det og rykke ud i 1989. Og noget tilsvarende kan man slet ikke, altså det er nok noget af det, som vil komme, den dynamik, hvor folk i Rusland siger, hvad pokker foretager vi os egentlig, den vil komme på et tidspunkt.
Den fortælling, du laver her, det er jo fortællingen om Putin som en fiasko, som en fejlslagen krigsherre. Har vi også en blind vinkel, når vi laver den analyse? Altså gør vi Putins problemer større i Ukraine, end de er? Gør vi hans militære dømmekraft dårligere, end det er, fordi det er den sandhed, vi egentlig gerne vil høre her i Vesten?
Ja, det er jo en risiko. Altså, det er en oplagt risiko, at vi ligesom en flok kviger bisser afsted i den retning, som vi nu synes er den rigtige. Men jeg synes, man kan sige, at objektivt set, det vi ser på slagmarken, det er, at det går dårligt for russerne.
Hvad vil Putin med Ukraine nu?
Det vil jeg også gerne vide. Det er det korte svar. Altså, vi ved jo reelt ikke, hvad planen er. Der er ingen tvivl om, at det her var ikke meningen. Det var meningen, at et helt Ukraine skulle være det her venlige broderland, der endelig har indset sine egne fejltagelser og vender hjem mod Rusland. Men den her blanding af, at den første plan ikke lykkedes, at den militære modstand er så enormt stor, og så den tredje ting, som vi ikke rigtig har fået med endnu, der bor 44 millioner mennesker, der bor 140 millioner i Rusland, men det er jo en gigantisk opgave. Så hvis planen er nu, hvor den fuldbyrdede krig er i gang, at de vil erobre hele Ukraine, så ser vi ind i en meget lang krig, og vi ser ind i en efterkrig med uro og sabotage og modstand og en ustabilitet, som vil brede sig til, som vil blive ved med at påvirke hele Europa, hvis det er det, der er Putins mål nu. Et andet mål kunne være at skære landet midt over, rent geografisk, og også lidt i forhold til, hvor der er flest russisktalende, så vil det være give en logik, at man ligesom forsøgte at etablere et øst- og et vest-Ukraine, og lade grænsen gå langs med Dnepr-floden fra Kiev i nord og så ned til Kherson og Sortehavskysten i syd. Men selv Øst-Ukraine vil være en kæmpe land, en kæmpe mundfuld, hvor russerne så står med ansvaret for, at folk skal have drikkevand, og de skal have elektricitet, og de skal have en dagligdag, og der skal være skoler, og det bliver uendeligt dyrt, kombineret med den modstand, man vil møde. Så det er meget, meget svært at se nogen håndterbar løsning for Putin.
Hvor langt vil Putin gå for at få sin vilje i Ukraine?
Altså, alle diktatorer tænker jo først og fremmest på sig selv. Og på at bevare magten. Det er det, der er afgørende. Ikke? Så det vil sige, hvor svækket vil han være, hvis det fremstår som et åbenlyst nederlag, at han må trække sig og opgive sine planer, og Zelensky igen får kontrol over landet. Det vil han jo ikke kunne leve med. Så jeg tror, at Putin vil gå ufattelig langt, og at han også vil acceptere meget store menneskelige omkostninger for ukrainerne, som et biprodukt af at holde sig selv ved magten, fordi det kommer hurtigt til at handle om Putin overlever og kan bevare magten.
Jakob, tusind tak, fordi du kom. I dag har Du Lytter til Politikken brugt klip fra DR, CBS, MSNBC, fra Reuters, CNN, Guardian News, fra Fox News og fra Today. Den her podcast er produceret af Jonas Skrøder Andreasen. Research, det står Noah Heimer for, og Nina Krav er redaktør. Det var alt for nu. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.